haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar oo ku saabsan dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhaca soomaaliya sannadkan sii dhammaanaya ee 2020. Barnaamijka waxaa soo wada jeedinaya Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Sanadkan sii dhammaanaya 2020 waxa uu dunida guud ahaan u ahaa mid adag. Soomaaliya oo iyadu markii horeba xaalada adag oo dhanka nolosha, siyaasadda iyo amniga ah waajahaysay, ayuu sanadkan sii dhammaanaya uusan u ahayn mid sahlan. Xanuunka coronavirus ayaa saameeyey Soomaaliya si la mid ah dalalka dariskeeda ah, inkastoo uu ka sahlanaa. Sidoo kale waxaa ka dhacay isbedello siyaasadeed oo waaweyn iyo hanaankii doorashada dalka oo laysku khilaafay.
Magaalada Muqdisho oo xarunaha dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 waxa uu ahaa mid ay waxyaabo badan oo isbedelaha ay ka dhaceen. Dhinaca kalena qaraxyo kala duwan oo magaalada ka dhacay ayaa saameyn xanuun badan kaga tega qoysas badan. Isbedelada siyaasadda ayaa ah kuwa ay magaaladu martigeliso inta badan. Haddaba warbixintan ayaa wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla waxa uu ku eegayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Sanadka sii idlaanaya 2020 dhacdooyinka ugu waaweyn ee lagu xusuusta waxaa ka mid ahaa saameyntii caabuqa COVID-19 uu ku yeeshay Soomaaliya. Iyadoo dunida oo dhan uu gilgelay COVID-19, Soomaaliyana waxay ka mid ahayd meelaha ugu nugul marka loo eego ilaha caafimaad ee dalku ahaa mid hooseeya. Soomaaliya ayaa kiiska ugu horreeya xaqiijisay laga helay dalka 16-kii bishii Maajo horaanta sanadkan. Dr. Fawzi Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabata Muqdisho ayaa shaacisay in qofkii ugu horreeya laga helay caabuqa COVID-19, waxaana si rasmi ah xukuumadda Soomaaliya ugu dhawaaqday dalka inuu soo gaaray COVID-19, waxaana loogu yeeray dadka ku nool Muqdisho iyo guud ahaan dalka inay qaataan fariimaha iyo tilmaamaha baaxadda caafimaad ee la xiriira qaabka looga taxadari karo inuusan ku fidin bulshada dhexdeeda caabuqa COVID-19 oo ahaa xanuun safmar ah oo bulshada isqaadsiinaysay.
Sanadkan sii idlaanaya 2020 Soomaaliya wuxuu ugu urtay iyadoo mugdi siyaasadeed uu hareeyay dhabbaha doorashada Soomaaliya, gaar ahaana nooca doorashada dalka ka dhici karta marka la gaaro dhammaadka muddo-xileedka hay-adaha la doortay Soomaaliya. Waxaase laga war sugayay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee arrinta loo xil saaray qabsoomideeda. Markii dambasa fadhi golaha shacabka ay ka hor sheegeen inay u baahan yihiin muddo dheeraada si ay u suura geliyaan doorasho ay diyaariyoon ahayd, qofkii cod 13-kii Julaay dhuusa mareeb waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamul goboleedyada. Waxaase dhammaadkii shirka laga soo saaray in dowladdu ay ku soo biirtay shirka, waxayna ku beereen 19-kii ilaa 22-kii isla bishaasi, iyadoo laga soo saaray in safgarad xoogaa laga gaaray dooda taagneed, gaar ahaana bal in la wada hadlo. Laba maalin kadib markuu soo ilaaday wejigii labaada shirka dhuusa mareebsa, waxaa xilkii laga xayuubiyey Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayr oo xilligaasi ku sugnaa isla goobta shirku ka dhacay dhuusa mareeb. Fadhi golaha yeesheen ayuu ku dhawaaqay Maxamed Murhal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, in codka kalsoonida lagala noqday xukuumaddii Ra'iisul Wasaare Khayre.
Waxaa ogol u codeeyey 170 xildhibaan, waxaa diiday 8 xildhibaan, wax ka aamusay ma laha.
Khayro markaa ku sugnaa dhuusa mareeb ayaa gelinkii dambe ka soo degay garoonka Muqdisho, wuxuuna fiidkii hadal uu ka jeediyay magaalada Muqdisho ku sheegay in dhabbaha loo maro uusan sharci ahayn, balse uu isagu iscasilay.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale, oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay.
17-kii bishii Sebtembar ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu noqdo Ra'iisul Wasaaraha bedelaya Xasaale Khayre. 23-kii Sebtembar ayuu fadhi ay joogeen labada gole codka kalsoonida uu ku helay Maxamed Xuseen Roble.
Wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. Waxaa Ra'iisul Wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyey 215 xildhibaan.
Sanadka sii idlaanaya 2020 waxyaabaha lagu xusuusan doona waxaa ka mid a geerida 3 ra'iisul wasaare hore, fanaaniin iyo wariyaal. Aan ku horeeya 1-dii Abriil sanadkan horaantiisii 2020 magaalada London waxaa ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde.
marxuumka allah u naxariisay nuur adda wuxuu u geeriday xanuunka caabuqa COVID-19 sida xaqiijin eheladiisa nuur xasan xuseen nuur adda ayaa xilka ra-iisul wasaare soo noqday sanadihii 2007 ilaa 2009 allah u naxariisay 12 bishii julaay sanadka 2020 waddanka turkigaasna waxaa ku geeriyooday ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya xasan abshir faarax ra-iisul wasaare xasan abshir faarax ayaa ahaa siyaasi ruug caddaa oo muddo dheer ku soo jira siyaasadda soomaaliya waxaana xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii militariga iyo dowladihii ka dambeeyey xasan abshir faarax ayaa xilka ra-iisul wasaare qabtay kadib markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii ka horreeyay cali khaliif galeed dowladdii madaxweyne cabdiqaasi salaad xasan allaha u naxariistay dr cali khaliif galeed ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa isna geeriyooday 8 oktoobar ee sanadka 2020 cali khaliif ayaa ahaa siyaasi ruug caddaa ah oo muddo dheer ku soo jira siyaasadda soomaaliya cali khaliif ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii militariga uu hogaaminayay jeneraal maxamed siyaad barre oose ugu dambeyntii ra-iisul wasaare ka soo noqday dowladdii madaxweyne cabdiqaasi salaad ee lagu soo dhisay waddanka jabuuti cali khaliif oo muddooyinkii dambe ku howlanaa dib u heshiisiin iyo wadahadallo ayaa ku geeriyooday magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida ethoobiya 18 bishii nofembar ee sanadka 2020 waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar arte qaalib cumar arte ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta soomaalida kuwooda ugu caansan wuxuuna muddo dheer ka soo shaqeeyay siyaasadda soomaaliya isagoo caan ku ahaa ka shaqeynta arrimaha dibadda waxaana lagu khusuusay doorkiisii arrimaha dibadda iyo firfircoonidii siyaasadeed ee dowladdii militariga maskaxda dadka soomaaliya shaqsiyaadkaysan iloobi doonin gaar ahaan nabada fanka jecel waxaa ka mid a allaha u naxariistay geeridii ku timid fanaankii weynaa daa-uud cali masaf 24 bishii janawari horaantii sanadka 2020 ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida daa-uud cali masaf ayaa ka mid ahaa fanaaniinta kuwooda ugu caansan wuxuuna tiiri udubdhexaad u ahaa fanka soomaaliyeed laga soo bilaabo dabayaaqadii 60-meeyadii isagoo fanka ku soo biiray horaantii 70-meeyadii dadka yaqaanay fanaanka weyn allaha u naxariistay daa-uud cali masaf waxay ku sheegeen inuu ahaa fanaan isku dheelitirna marka ay timaado fanka waxaana si gaara loogu khusuustaa garaacista kabanka oo si weyn dadka yaqaana fanka soomaalida u jecel yihiin kabankiisii guuxa badnaa daa-uud cali masaf markii fanku ku soo biiray wuxuu gacan wanaagsan ka helay qaar ka mid a hobolladii waaberi waxaana dad yaqaana daa-uud oo la hadalna ay sheegeen fanka inuu kaga soo biiray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeel dhexe daa-uud cali masaf ay soo koostatay hooyadii ayaa wuxuu ahaa qof awood badan oo aada u jeclaa ku soo biirisa fanka balse markuu ku soo biiray hobolladii waaberi la soo baxay soona bandhigay door cajiib aha taasoy aada u jeclaysteen hobolladii waaberi iyo kooxii fanka ku soo biiray dad la hadla waqti sii horreysay v o a da waxay xuseen daa-uud markuu ku soo biiray fanka allaha u naxariistee inuu soo bandhigay door aan laga filaynin khaasan aada samatar iyo kuwo kaloo fanaaniintii hobollada waaberi caanka ahaa ayaa u sheegay v o a in daa-uud ay ku khusuusan doonaan sidii weyneed ee u soo bandhigay garaacista kabanka wuxuuna sidoo kale ahaa fanaan heesa oo heesihiisa la yaqaana ay guuxan dadka yaqaana daa-uud cali masxaf waxay ku khusuustaan sheegeenna inuusan ku ekeyn oo keliya waqtigii birisamaadka fanka sida weyn uu kaga soo muuqday balse burburkii kadib kabankiisii halkaas uu kasii waday daa-uud ayaa soo saaray fanaaniin da-yar oo humuun badan u qabay inay ku soo biiraan fanka waxaana jira fanaaniin badan oo heesahooda uu garaacay allaha u naxariistee alfanaan daa-uud cali masaf oo 24 bishii janawari ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada jigjiga ismaamulka soomaalida ethoobiya 19 bishii oktoobar magaalada muqdisho waxaa ku geeriyootay fanaanadii weyneed allaha u naxariistee seynab xaaji cali baxsan oo ka mid ahayd fanaaniinta soomaaliyeed kuwooda ugu magaca dheer fanaanada muddo ku xanuunsanaysa magaalada muqdisho ayaa markii dambe geeriyootay 1 oktoobar sanadkan sii idhnaanaya 2020 magaalada minneapolis ee waddanka maraykankana waxaa ku geeriyooday wariyihii weynaa allaha u naxariistee ustaad cabdulqaadir maxamed mursal cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ahaa wariyaasha soomaalida kuwooda ugu caansan ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada minneapolis ee dalka maraykanka geerida ustaad cabdulqaadir maxamed mursal oo aaday kaga naxeen bahda saxaafadda ayaa ka mid ahaa wariyaasha soomaalida kuwooda ugu waqtiga dheeraa wuxuu ahaa ruug caddaa saxaafadeed macalin bare muddo dheer ka soo shaqaynaya saxaafadda soona saaray jiilal kala duwan oo hadda magac ku leh saxaafadda soomaaliya ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sanadka sii ilaalay 2020 waxyaabaha ku xusuusan doona waxa kimida geeridi ku timid Allah u naxariistay boqorkii uudka Abwaan Maxamuud Ismaaciil Xuseen oo loo yaqaan Xudeydi boqorkii uudka maadaama uu ku xaleeray tumidiisa Xudeydi ayaa kamid ahaa tiirarka fanka Soomaaliyeed gaar ahaan tumista kabanka waxaana qaan ku ahaa boqorkii uudka maadaama si gaar ah garaysta kabanka lagu xusuustay waxuu ku dhashay sanadkii 1928 waxaana ku geeriyooday da'da 92 sano jir isagoo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London ee dalka Ingiriiska bishii December sanadkaasi ilaanay 2020 dalka Jarmalka waxaa ku geeriyooday fanaankii weynaa Cabdi Cali Bacalwaan Allah u naxariisay Bacalwaan ayaa xanuun loogu qaaday dalka Jarmalka si loogu soo daweeyo balse tii soo gashay wuxuu ugu dambeyn ku geeriyooday halkaasii dadka fanka Soomaaliyeed ayaa ka taasiyay geerida Bacalwaan wuxuuna ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee bahda fanka door weyn ku lahaa isagoo doorka fanka ilaaliyay Bacalwaan dadka yaqaan waxay ku sheegeen inuu ahaa qof isku kalsoon fankana kor u qaaday tan iyo markii fanku ku soo beeray taas ayaana xusuusta gaarka ah lagu xusuusanay ahay fanaanka Soomaaliyeed Allah u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan
geesta kalena masiibooyinka dabiiciga ah marka laga soo tago xanuunka coronavirus ee sanadkan Soomaaliya ka dhacay waxa ugu waaweynaa ayax ku habsaday dalagyadii wax soo saarka meelo badan oo Soomaaliya ah duufaano iyo fatahaado soo laalaabtay hadaba wariyasheena kala jooga Soomaaliya ayaa warbixinaha inoo soo direen ku eegaya qodobadaas iyo kuwa kale waxaynu haatan idin soo gudbinaynaa warbixin uu magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle oo ku eegaya waxyaabaha ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliland
Mahadsanid Haaruun 16 bishii February ee sanadkan 2020ka gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aden ayaa isagoo la hadlayay mudanayaasha aqalkaasi waxa uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed oo wehelinayo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayaan inay yimaadaan magaalada Hargeysa
Abiy Ahmed waxaan leedahay warna diro adoo keydi laakiin haduu isagoo xabaarsan yimaado sida walaxdu bariyaa u sitaay haddii sadex xambaarsan yahay maxay yeelinta deesaso midna waa soo dhaweynayna midna soo dhaweynayn haddii la yimaado bedeli mayno laakiin madaxweynuhu wuxuu ixtiraafsan Soomaaliyeedu abin la socdo hanqo
isla bisha February sanadkan 2020 waxa madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi oo la hadlayay fadhi wada jir oo labada aqal ee guurtida iyo wakiiladu ay yeesheen uu ka sheegay in xukuumadda Soomaaliland aanay ogolaanaynin in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yimaado magaalada Hargeysa bartamihii bishii March ee sanadkan 2020ka waxa markii ugu horeysay Soomaaliland ay sheegtay in xanuunka COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliland oo uu jiro 14 bishii June wafdi hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka dhoofay garoonka ciyaal ee magaalada Hargeysa sawirka qayb galan waddanka Djibouti wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo hakad muddo ku jiray 15 bisha June dib uga furmay magaalada Djibouti bisha July 12-keedii waxaa heshiis rasmi ah ka gaaray muran siyaasadeed oo Soomaaliland hareeyay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli ayaa u hadlay xisbiga kulmiye iyo xukuumadda iyadoo dhinaca kale labada gudoomiye xisbi mucaarid ee u cidin jeneral Faisal Cali Waraabe iyo wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay ka hadleen heshiiskan iyo muhiimadiisa
ana maanta oo bisha tahay bisha 17 tahay sanadka 2020ka soo afjarmay waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wada hadal dheer kadib in la soo gunaanaday saddex xisb qaran una isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaar garoobo waxaan maanta oo bisha 12-kii tahay bishii July ilaahay noo suurta geliyey inaanu wada seexano oon isku raacno odobadii hortaagnaa u baahnaa si doorasho wanaagsan xaalad inagu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay
maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga horqaado doorashada
17-kii bishii August waxaa xafiis diblomaasiyadeed ka furatay Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa Taiwan iyadoo munaasabad ballaaran oo furitaanka xafiiskaasi loo sameeyay oo habka maqalka iyo muuqaalka kaga soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu waxana wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan uu sharaxay muhiimadda xafiiskaasi gaar ahaan iskaashiga ay labada dhinac wada yeelan karaan isagoo qodobada qaar kood carabka ku dhuftay oo ay ka mid ahaayeen
such as agriculture healthcare technology education security energy
macdanta maalgashiga waxbarashada tiknoolojiga beeraha xoolaha kalluumaysiga iyo meelo kale soddonkii bishii juun ee isla sanadkan 2020 waxaa dhammaan ballan qaaday amaradii iyo xayiraadihii hore loogu soo rogay guud ahaanba bulshada Soomaaliland si loo xakameeyo cudurka COVID-19 golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa bishii September meel mariyay ama ansixiyay xeerka doorashooyinka guud ee Soomaaliland kaasi oo laga saaray qodobadii la xiriiray kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay 28-kii bishii October waxaa khilaaf soo kala dhex galay hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala gudaha Soomaaliland iyo Soomaaliland xukuumadeeda iyadoo madaxweyne Biixi uu ka hadlay arintaasi
anagu waxa jiraa jicada qoraba qaraxaysa diyaar baan waxaan la shaqeynay dawlad kasto caalam kale walaaltinimo oo shaqeyn baan waxayna kuwa jaarkaana walaaltayaan waxayna inta aanu ku soo xadgudbay sharaftayada iyo qaranimadayada waxaanu ka rabnaa inaanu dhaqaano anaga oo is ixtiraabayna oo ula dhaqamo Soomaaliland ka yeeri meena jicada qurumaha ka dhaxaysa hay'adaheeda iyo kuwa kale ee hay'adaha soo falka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarro laga soo bixiyay xamar ay ula dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan baaqbalay
13-kii bisha December madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ugu kicitimay safar waddanka Kenya kadib markii martiqaad rasmi ah uu madaxweynaha iyo wafdigiisu ka heleen madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta talaabadan ayaa dowladda federaalka Soomaaliya kaga jawaabtay in ay xiriirka u jirto dalka Kenya Khadar Maxamed Cakule barnaamijka dhacdooyinka sanadka VOA Hargeysa
dhinaca Puntland waxaa noo soo koobaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2020-ka wariyaheena Nuux Muuse Birjaab
sanadka 2020-ka ayaa ahaa mid ka duwanaa kuwii hore horantiisii shacabka ku dhaqan Puntland ayaa cabsi xoogan ka muujiyay fayraska dunida saameeyay ee coronavirus laga soo bilaabo February ayaa dadka ay galeen feejignaan iyo cabsi xoogan xilli horantii sanadkan uu san jirin sheebaarka COVID-19 ee yaala Puntland kiiskii ugu horeeyay ayaa laga helay nin dhalinyaro ah oo aan dalka ka dhoofin 21-kii isla April qof laga shakiyay ayaa u geeriyooday
gudigu wuxuu ku wargelinayaa in qof ka mid ah dadkii looga shakisana caabuqa COVID-19 uu ku geeriyooday deegaanada Puntland maanta oo ay taariikhdu tahay 21-kii April 2020 lana sugayo jawaabtii laga qaaday si loo xaqiijiyo inuu qabo COVID-19 iyo in kale
laga soo bilaabo bishii November waxaa guud ahaan Puntland saameeyay sicir barar xoogan oo soo maray heerar kala duwan balse arinta ayaa isbedeshay mar qura kadib markii ganacsatada ay diideen qaadashada shilinka Soomaaliga bartamihii December iyagoo ka duulaya go'aan ay madaxtooyada Puntland ku amartay in canshuurta dekedda boosaaso lagu qaado dollar waxaa dhacay dibadbaxyo ballaaran oo fariin u diray xukuumadda
magaaladii dabkii baa ka seexday masaakiintii waa baqtiday hoos loo isu fiirin maayo dollarkii cirkaasi la geeyay kaashkii waa la qubay
ganacsatada ayaa aad arintaasi dusha ka saartay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Dani balse dowladda ayaa xilli dambe qaaday tallaabooyin sahlaya in shilin Soomaaliga la qaato isla markaana yareyso sicir bararka oo saameeyay dhammaanba nolosha dadka madaxweynaha Puntland oo la kulmay ganacsatada kadib go'aannada ay dowladda soo saartay ayaa tilmaamay in ganacsatada ay qaadeen tallaabooyin badan iyagoo aan u daneynin shacabka
waxaan u baahanahay dowladda Puntland shilin Soomaaliga inta iyada uga filan inay ku macaamisho aysan noqon sidii raashinkii wax loo soo xawlo laakiin ay noqoto lacagta baahideeda inay ku wareegto
Nuux Muuse Birjaab VOA Garoowe
deegaanada Galmudug ayaa ka mid ah meelaha isbitaalada waaweyn ay ka dhaceen sanadkan sii dhamaanaya 2020-ka oo maamulka Galmudug ee hadda jirana la dhisay wariyahayaga Cabdi Waahid Macalin Isxaaq ayaa noo haya waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay Galmudug
dadka ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sanadka 2020 ku sagootinaya isbeddelo siyaasadeed dagaal iyo hirgelinta adeegyo horumarineed baarlamaanka Galmudug ayaa 2020 u dareeray doorashada hoggaanka Galmudug waxayna madaxweyne iyo ku xigeen u kala doorteen Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo Cali Daari Ciid
Axmed Cabdi Kaariye Qorqor wuxuu helay 66%
madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii saluugsanayd hanaankii dhismaha galmudugga ay dawladdu u waday ayaa ogolaaday in xil wareejin uu sameeyo kadib kulan lagu qabtay dhusamareeb 13kii bishii 4aad 2020.
Xilimaayo waan joogayaa, waan xoreynayna, waan nabadaynayna, waan dhisayna gobolka. Ka tagimayna waan joogayna. Axmed, ku soo dhawow mikrofoonka.
Soo ifbixidda xanuunka COVID-19 ee wadamada adduunka ayaa ahayd sumad sanadka 2020, ha yeeshee Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay colaado abaaro iyo dhibaato dhaqaale ayaa deegaanada galmudug laga calaamadeeyey in kiisaskii ugu horreeyay laga helay Cadaado, sida uu sheegaya Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaarey, agaasimaha isbitaalka degmada Cadaado oo 31 bishii 5aad 2020 VO ee la hadlay.
Waxaa dhacday in 110 qof laga baaro laga kala tageraysan bariskii xamar loo qaado 110 qof 47 qof oo kamida waa laga helay positive noqdeen.
Marka laga yimaado isbedelada siyaasadeed ee ka dhacay deegaanada galmudug, waxaa sidoo kale jiray qaraxyo iyo dagaalo ka kala dhacay qaybo kamida mudug iyo galgaduud, waxaana 12kii bishii 6aad 2020 qarax ismiidaamin ah lagu weeraray xero ciidan oo ku taala duleedka deegaanka Bacaadweyne ee gobolka mudug. 17kii bishii 5aad 2020 ayaa qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo lagu dilay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare iyo qaar ka mid ahaa ilaaladiisii, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay Al-Shabaab. Hogaamiyaasha maamulada Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Jubbaland iyo Galmudug ayaa kulan ay ku yeesheen dhusamareeb ay kaga hadleen qabashada doorasho dhinacyada oo dhan ay isla ogol yihiin, waxayna gabagabadii kulankooda ka soo saareen qodobo dhabaha u xaaraya xaalka siyaasadda Soomaaliya iyo qabashada shir madaxda dowladda loogu yeeray sida uu warbaahinta xilliga u akhriyay Yuusuf Garaad.
In doorashada dowladda federaalka Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysanna imaan wax muddo kordhin xileed.
Inkastoo madaxda dowladda ay ajiibeen dalabkii madaxda maamulada, haddana maalmo guradda ay iskula jireen ee dhinacyada ayay soo saareen qodobo. Agaasimihii warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa madasha ka akhriyay.
Madaxda waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonta waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, dhacdooyinkii sanadka 2020 Gaalkacyo.
Meelaha kale ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 isbedeladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Hirshabeelle. Isbedeladaasi ayaa isugu jira kuwa maamul iyo masiibooyin dabiici ahba. Gobollada Hirshabeelle oo ah dhul wabigu uu maro, sidoo kalena wax soo saarka beeraha caan ku ah, ayaa ka sokow masiibooyinka dabiiciga ah ee sanadkan sii dhammaanaya. Waxaa u dheeraa isbedello siyaasadeed iyo falal kale oo amni darro oo dilo loogu geystay dad rayid ah. Waxa isma warbixintan arrintaasi ku eegaya wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhacdooyinka ugu waaweyn ee deegaanka Hirshabeelle ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 waxaa ka mid ah horaantii bishii Abriil kiiskii ugu horreeyay ee xanuunka COVID-19 ayaa laga helay deegaanka Hirshabeelle, iyadoo qofka laga helayna uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu magacaabi jiray Khaliif Muumin Tooxo. Isla 12kii bishaasi ayuu xanuunka Muqdisho ugu geeriyooday. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa 3dii bishii Noveembar 2020 iska casilay xilkii madaxweynenimo, isagoona ku dhawaaqay inuusan musharax ahayn.
Haddaanan isbeddel ka sameynin khibrad 3 sano igu filan, qofku keligiis waxba sameyn karo, waa in lala shaqeeyo. Marka duruuftii jirtay weli waa jirtaa.
12kii Noveembar 2020 madaxweyne ku xigeenkii hore ee Hirshabeelle Cali Guur Laawe ayaa xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee Hirshabeelle madaxweyne u doorteen.
Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda dhexe ee prosesskan inta uu socday sida dhow ula socotay, talooyin wanaagsan oo wax ku oolana ka geysatay. Waxaan leeyahay madaxda qaranka waad mahadsantihiin, waajib idin saarayeed gudateen, waan idinkaga mahad celinaynaa sida dhowad ula socoteen iyo talooyinka wanaagsan ood ka geysateen in ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle ay hesho maamul ay idu leedahay.
Ugu dambeyn, madaxweynaha la doortay ee Hirshabeelle Cali Guur Laawe ayaa laga hor istaagay in uu safar ku yimaado magaalada Baladweyne. Jeneraal Xuud oo hogaaminaya xoogaga diidan imaashaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa VOA uga waramay waxa ay qoonsadeen.
Sababta aan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu Baladweyne yimaado waxaa ka mid ah uma aqoonsanin madaxweyne, asoo madaxweynenimo sita anagoon u aqoonsanayna nooma iman karo. Sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa, madaxweyne sharci ku dhisan maaha.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
deegaanada Koonfur Galbeed ayaa inta badan sanadkan xasiloona. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacayna waxay ugu badnaayeen dhinaca masiibooyinka dabiiciga ah iyo culaysyada sanadihii horeba jiray ee dhinaca amniga iyo xayiraadda weli deegaanada qaar ay ku hayaan maleeshiyada urka Al-Shabaab. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
Sagaalka bishii Februari 2020 ayaa raahan raahan u socday ayaa baabiyay qaar ka mid ah beeraha gobolka Bay oo dalagyo ay ku yaaleen. 10kii Maarso 2020 waxaa la furay garoonka diyaaradaha caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe, waxaana ka qayb galay furitaanka garoonka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya. 16 bishii Maarso 2020 ciidamada dowladda federaalka ayaa si buuxda ula wareegay deegaanka Janaale oo ah deegaan istaraatiiji muddana ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. 10 bishii Abriil 2020 baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa doortay guddoomiyihii 2 ku xigeen. Dr. Cali Saciid Fiqi ayaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed loo doortay. 28 Abriil 2020 waxaa magaalada Baydhabo laga hirgeliyey xarun lagu karantiilo dadku u soo riday cudurka safmarka ee COVID-19. 12 Juun 2020 waxaa dib loo dhisay buundada degmada Qoryool ee gobolka Shabeellada Hoose oo muddo bilaa ah go'need. Isku socodka dadka xoolaha iyo gaadiidka ayaa muddadii ay go'need buundadaasi gaabis ahaa. 12 Juun 2020 wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka dhigtay xaalad abaar. Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush ayaa shir jaraa'id kaga hadlay.
waxaa noo soo baxday in bishii 4-aad sanadkan ee 2020 wixii ka dambeeyey qiimaha cuntadu aad sare u sii kacay, taasna ay ka dhigtay dadka masaakiinta ahaa ama inta badan shacabkeenna ay awoodi waayaan cuntadii u baahnaa inay gataan.
18 Julaay 2020 wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, gaar ahaan degmada Afgooye oo fatahaad xoogan u geystay. waxaana fatahaadda Afgooye ka dhacday ka barakacay kumanaan qoys oo xaafadaha degmada Afgooye ka barakacay. 15 Sebtembar 2020 qarax lala eegtay dad rayida ayaa ka dhacay duleedka magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday 6 qofood oo rayida oo isku qoys ahaa. 17 Nofeembar 2020 garoonka diyaaradaha degmada Bardaale waxaa ka dhigay diyaaradii ugu horeysay kadib markii garoonkaasi u xirnaa muddo bilaa ah shil diyaaradeed oo halkaasi ka dhacay darteed. 18 Nofeembar 2020 gobolka Shabeellada Hoose ayaa loo magacaabay maamul cusub, waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose u magacaabay Cabdiqaadir Siidi. 6 Diseembar 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka Bakool, waxaana xilka guddoomiyaha gobolka Bakool laga qaaday Maxamed Cabdi Tool iyadoona loo magacaabay xilkaasi Shiine Macalin Nuurow. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Gobollada Jubbaland ayaa sanadkan ahaa udubdhexaadka ismarawaaga siyaasadeed ee Soomaaliya iyo qayb ahaan xiriirka xumaada ee Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba dhacdooyinkii gobolka ugu waaweynaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ayaa la aaminsan yahay inuu soo bilowday xilligii ay socotay diyaar garowgii doorashadii madaxtinimada ee Jubbaland, halkaasoo ay dowladdu ka soo horjeesatay qaabkii ay u socotay doorashada. Dowladda Soomaaliya ayaa dhammaadkii bishii Agost ee sanadkii 2019 waxay magaalada Muqdisho ku xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, halkaasoo muddo 5 bilood kadib uu 28 bishii Janwari ee 2020 uu ka soo baxsaday xabsigii uu ku xirnaa ee magaalada Muqdisho. waxa uuna 30kii bishaasi u gaaray magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaara u ah maamulka Jubbaland. Janan ayaana maalinkaasi doon ku tegay tekedda magaalada Kismaayo. Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa horaantii bishii Janwari ee sanadkii hore bilowday inay ciidamo badan ay ku soo daabusho waqooyiga gobolka Gedo, gaar ahaana degmooyinka Luuq, Doolow iyo Beled Xaawo, halkaasoo maamulka Jubbaland gaar ahaana ciidamo daacad u ahaa Cabdirashiid Janan wasiirka amniga Jubbaland ay ka talinayeen sannado badan, halka dhanka Jubbaland ay iyaduna bilowday inay ciidamo tiro badan ay ku soo daabusho dhanka xuduudda Mandheera iyo Beled Xaawo. 2 bishii Maaj ee sanadkii hore ayaa waxaa gudaha degmada Beled Xaawo isku farasaaray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. waxana dagaalkaasi ku dhintay ilaa 5 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay halka ay ku dhaawacmeen ilaa 15 qof oo ay ku jiraan dad rajida dhanka duleedka magaalada Kismaayo dhacdooyinkii ka dhacay waxa kamid ahaa in ka badan 30 ruux ayaa sanadkii hore ku geeriyootay kadib dagaal beeleed laba maleeshiya beeleed ku dhaxmaray deegaanada Fuumo Koyamo Jiirole iyo deegaano kale oo qiyaastii 100 kilometir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo bishii Abriil ee sanadkii hore madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe iyo xubnihii xilligaasi ka soo horjeeday ee Cabdinaasir Seerar Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir 23kii bishii Abriil ee sanadkii 2020ka ayayna dhinacyadani waxa ay magaalada Nairobi ay ku kala saxiideen heshiis ay ka gaareen khilaafkii ka dhashay arrimihii doorashada Jubaland dhacdooyinkii sanadkii hore ka dhacay deegaanada Jubaland waxa sidoo kale ka mid ahaa bishii September maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay deegaanka Janaa Cabdallah oo 60 kilometir u jira magaalada Kismaayo ay ku lahaayeen ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Jubaland iyo xulafadooda 12kii bishii September ee sanadkii hore qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa magaalada Kismaayo ku dilay Allaha u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubaland Shaafi Rabi Kahin ugu dambeyntiina 26kii bishii October kooxo hubaysan ayaa gudaha magaalada Kismaayo ku dilay madaxii shirkadda Amal ee magaalada Kismaayo Allaha u naxariistay Cabdullaahi Cabdisalaan Shikshigu Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Sanadkan sii dhamaanaya 2020ka dhacdooyinkiisu ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa duqeymaha dhinaca cirka ee Mareykanku ka fuliyeen Soomaaliya oo sanadkan aynu sagootinayno sii kordhay. Harun Macruuf ayaa inoo haya warbixintan oo uu ku eegayo duqeymihii sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay Soomaaliya.
Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah ee gacanta siiya gaar ahaan Mareykanka waxay ka jawaabayeen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayeen meelo kala duwan oo waddanka ah. Weerarada jawaabta uu ahaa Al-Shabaab badankoodu waxaa geysatay dawladda Mareykanka oo sanadkan ugu yaraan 10 weerar oo dhinaca cirka ku qaaday milishiyaadka ururka Al-Shabaab iyo kuwa Daacish. Weerarkii ugu horreeyay dhinaca cirka ee sanadkan dhaca Mareykanku waxa uu geystay 3 bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana weerarkaas uu ka dhacay tuulada Bacow ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana duqeyntaas ku dhintay 3 ka tirsan milishiyaadka ururka Al-Shabaab. Waxaa sa muuqatay in xilliga ay duqeyntaasi dhacaysay ee Al-Shabaab ku jireen saacadihii ugu dambeeyey ee weerar si weyn loo qorsheeyey oo ay ku qaadeen saldhigga ciidamada cirka Kenya ee ku yaalla gobolka Lamu, kaasi oo lagu magacaabo Manda Bay oo ay adeegsadeen ciidamada Mareykanku. Maleeshiyada Al-Shabaab oo weerar ku galay saldhiggaasi waxay dileen 3 muwaadin oo u dhashay Mareykanka oo midi uu yahay askari, labada kalena ay ahaayeen qandaraaslayaal. Weerarkaasi waxa uu dhacay 5 bishii Janaayo ee sanadkan. Mareykanku waxay ka jawaabeen weerarkaasi iyagoo sii waday duqeymihii ay geysanayeen ee ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab, waxaana duqeyn dhacday 22kii Febraayo nawaaxiga Saako ay Mareykanku sheegeen inay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo xaaskiisa oo wax ka qorsheeyey weerarkii ka dhacay Manda Bay. Maalma kadibna Mareykanku waxay magacaabeen sargaalka lagu dilay weerarkaasi oo ay sheegeen in lagu magacaabo Bashiir Qoorgaab oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, madaxiisan ay saarnayd $5 million. Bishii xigta ee Abriil 2-deedii Mareykanku waxay geysteen duqeyn kale, taasi oo ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Bush Madiina oo ka tirsan gobolka Bay. Waxayna sheegeen Mareykanku inay duqeyntaasi ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ku jiro Yuusuf Jiis oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Duqeymaha Mareykanku uu qaaday ayaa qaboobay bilihii uu sida xoog leh waddanka uga jiray xanuunka COVID-19. Mar kale ayay duqeymuhu dib u bilowdeen 25kii bishii August waxaa duqeyn Mareykanku ay ka geysteen nawaaxiga Saako, waxaana maalmo kadib Mareykanku ay xaqiijiyeen in duqeyntaasi lagu dilay Cabdul Qaadir Commandos oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Inkastoo duqeymaha Mareykanka badankoodu ay beegsadeen ururka Al-Shabaab, haddana waxaa jiray dhowr duqeymood oo Mareykanku ay la beegsadeen maleeshiyada ururka Daacish ee ku jirta buuraha Al-Miskaad ee gobolka Bari. Duqeyn lala beegsaday maleeshiyada Daacish 22kii July ee sanadkan waxaa lagu dilay 7 ka tirsan maleeshiyadaasi. Kasoo duqeymaha lala beegsanayo mintidiinta Soomaaliya, Mareykanku waxay dhinaca kale sheegeen markii ugu horreysay in duqeymaha qaarkood ay ku dhinteen dad rayid ah. Tusaale ahaan, Mareykanku waxa uu sheegay in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Jirib 2 Febraayo ee sanadkan ay ku dhimatay gabar rayid ah, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale Mareykanku waxay qirteen in duqeyn ka dhacday nawaaxiga Kuunye Barrow 23kii Febraayo ay ku dhinteen 2 qof oo rayid ah, halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Mareykanka ayaa sheegay inuu soo saarayo warbixino saddex bilood ah oo uu kaga hadlayo wixii dhibaato ah ee duqeymaha Mareykanka ka soo gaadha dadka rayidka. Waxayna ka dambeysay markii hay-adaha xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo Amnesty International ay sheegeen inay diiwaan geliyeen dad rayid ah oo waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya.
Mahadsanid Haaruun oo noo soo koobaya sanadkan iyo duqeymihii ka dhacay Soomaaliya.
Haddaba sanadka sii dhammaanaya muxuu Soomaaliya uga dhignaa? Maxaase sanadka soo socda ee 2020 laga filan karaa? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su'aalahaas iyo kuwo kale weydiisay Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar.
Culayska guud ee adduunyada ka dhacay ee cudurkan iyo wixii la socday ah waa dadkan la qabnay. Soomaalida waxa uun u gaar ahaa siyaasadda dhinaceeda ayaysan runtii ka hormarin oo infact si kale haddii loo dhigo waxaa jiray dib u dhac siyaasadeed oo la xiriiray arrimahan ama doorashada ama maamulada iyo maamul goboleedyada. Marka Soomaaliya sanad siyaasad ahaan aan xasilnayn oo buuq fara badan uu jiray oo wax kasta la isku haystay ayuu ahaa oo dhinacaas marka hor u bicii state buildingka iyo dowlad dhiska iyo waxaa laga rabay ayay waxay ku noqotay xoogaa caqabo oo curyaamisay. Marka Soomaalida waxaa u dheeraa horumar la'aan iyo buuq siyaasadeed ayaa u dheeraa 2020-ka pandemiga taasa u dheereed.
2020-ka maxaa Soomaaliya laga fili karaa?
Wallaahi anigu dee waxaan jeclahay inaan maaragtay rajo fiican aan asaasan jeclahay in oo maaragtay wax hadda wixii ka duwanaa dhacay ay dhacaan. Laakiin 2020-ka waxaan u malaynayaa waxa ugu badan oo hadda la fili karaa in isbeddel siyaasadeed uu yimaado oo doorashooyin iyo wax dhacaan waa la fili karaa. Waxaa kaloo la fili karaa continuity-na waa la fili karaa oo sidii wax u jireen ay u dhacaan ay kusoo noqdaan. Labaduba waa suurtagal. Laakiin overall waxaan isleeyahay wixii aan un sanad kasta oo cusub ku arki jirnay ahaa in dhinaca bulshada iyo dhinaca maaragtay aan dowliga ahayn horumar fiican oo ka yimaado, dhinaca dowliga ahna ay darandoori hawshiisu iska ahaato oo horay u soco gadaal u soco ah.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afira Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2020-ka. Inta aynu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.
Aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsanyihiin Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 inoo soo jeedinayay.